Zoti i kryetarune, ju falenderoj për gatishmërinë tuaj për bisedë më njëherë pas takimit që keni pasur në Vatikan me shetrinit ti Papën Benediktin e 16. Papa Benedikti 16 në takime ju ka folur për vlerat njërzore, për drejtet njërzore, për vlerat shpirtërore. Në aspektin e vlerave shpirtërore dhe të rolit e bashkësive të fetare në Kosovë, si e shikoni ju, sekretari i parlamentit, rolin e bashkësive të fetare dhe çfarë i that lidhur me këtë atit të shejt?
Do të them së pari se atit të shejtja përmendën se vjen nga një popull i vogël, por populli më i vjetër i Ballkanit, i cili civilizimit botëror dhe posaçërisht kishës e katolike i ka dhënë një numër të madh figurave shquara të popullit shqiptar, popullit Kosovës dhe të Shqipërisë natyrisht. Ja përmenda kryesisht Gjergj Kastriotin, Skënderbeun dhe Nënën Terezë. Dhe natyrisht i premtova se në Kosovë as nuk ka pas, as s'ka tash, as do të ketë kur luftë ndërfetare. Është një tolerancë, nuk ka raste tjera në botë ku në një vend, në një shtet të vogël, siç është Kosova, jetojnë tri besime fetare, të musliman që është shumicë më të madhe, katolik dhe ortodoks. Dhe kur njëherë nuk ka pas konflikte ndërfetare, qoftë mes vetë shqiptarëve, pra katolikë dhe muslimane, qoftë mes këtyre dyve me atë ortodoksë slave. Ne kemi jetuar me serbët në Kosovë dhe dëshirojmë të jetojmë prapë me serbët e Kosovës, por jo me serbinë më. Natyrisht se Papa Benedikti 16 angazhuar edhe asaj që të vazhdojë këtë tolerancë mes feve të ndryshme në Kosovë, edhe pra dhe me parën serbë me kishën ortodokse. Them se ishte i njoftuar me të gjitha me gjendën në Kosovë, edhe për këtë që po thoni ju rreth tolerancës ndërfetare. Dhe me një simpati të posaçme e zhvilluam atë bisedë për një kohë që pritesha se do të jetë shumë më shkurt për fat dhe shfrytëzuarin ta falenderoj që na jeti më gjatë saksa që kishte paraprakisht me protokol.
Zoti kryetar, jemi afër fazës përfundimtare të procesit negociatave. Pala serbi inziston pavarësia, kurse si gjitha tjera të miren parasysh, ju nënvizoni pa pavarësin së mund piret parasysh asgjë tjetër, më gjithë se e pranoni planin e Ahtisarit. Çfarë kompromisi do të arrihet më në fund?
Që tham që në fillim se ne kemi qenë skeptik sa përket bisedime me Beogradin, por ka qenë dëshira e Partisë Ndërkombëtare dhe ne kemi përfillat kërkesë të Partisë Ndërkombëtare që të bisedojmë jo me Beogradin, po të bisedojmë me Partisë Ndërkombëtare në praninë edhe të Beogradit ndonjëherë. Dhe u treguaj jashtëshumë skepticizmi juaj, sepse një përvojë të tillë kishim edhe gjatë fundit të shekullit të kaluar, 10 vjeçarin e shekullit të kaluar, kur nuk mund të gjenim gjuhën përbashkët. Respektivisht ishte Serbia ajo që nuk dënte të njeftë gjuhën politike, por vetëm gjuhën fortës. Dhe kishim atë bindje se edhe tash nuk do të mund të arrihet në marrëveshje. Po megjithatë, zhvilluam bisedimet më tepër se një vit, tash me datën 10 do të jetë rondi fundit, do të thonë bisedimet e fundit në tash të qytetin nivelin e elefantëve, që nuk presim diçka tjetër më atë mirë se sa deri tash. Do të thonë nuk do të ketë ndonjë zgjidhje konkrete rreth statusit të Kosovës me palën serbe, sepse ata janë spostuar dhe janë betonuar në një frazë më pak se pavarësi dhe më shumë se autonomi, kurse ne dimë se kemi përjetuar të gjitha autonomitë e mundshme deri tash në Serbinë, edhe kur ka qenë Jugosllavia, duke filluar nga ajo autonomia regionale që quhej region ose oblast serbisht, në autonomi territoriale, autonomi kulturore e deri te elementi konstitutiv i federatës. Të gjitha këto i kemi provuar dhe më nuk dishurojmë dhe nuk sakrifikojmë më të hyjmë në lojnat e tilla. Me Serbinë më nuk ka jetë turbashkët. Mund të jemi fëmijë të mirë dhe dëshiroj që posa të zgjidhet statusi i Kosovës, më ne të angazhohemi që të krijojmë marrëdhënie të mira miqësore ndërfaqësore me Serbinë. Kemi nevojë të bashkëpunojmë. Kështu që nuk presim diçka për këtë takimit të fundit, do të fillojë të zhvillojë procedurën matutjeshme zoti Ahtisari dhe zyra në sekut. Natyrisht paketa e zotit Ahtisari do shkojnë në Komitetin e Bashkuar në shkencë sigurimit, aty do të vlerësohet. Unë mendoj se do të aprovohet ashtu siç është. Ne kemi aprovuar atë, sado që kemi vërejtjen atë dhe kemi dhënë atë vërejtje tona, por janë do vërejtje të lehta që mund të korrigjojnë dhe si të tillë kemi planuar. Mendoj se është zgjidhja më e drejtë për Kosovën. Kosova si jep atributet e shtetit pavarë, Kosovën e shkput nga Serbia dhe Kosovën e bën shtet pavarë, shpet e shtet lirë. Pa të drejtë të bashkimit me ndonjë union tjetër ose me një pjesë tjetër të një shteti tjetër, por që të jetoj si shteti veçanë, shteti pavarë, plotësisht sovran.
Ju, sekretari i kuvendit, keni parasysh gjithë aspektin politik, por edhe ngjarjet e fundit që në një farë mënyrë edhe analistët edhe bashkësi ndërkombëtare paksa e shqetësojnë. Kam fjalën për manifestimet e fundit që kanë te kaluar ato kufit e një manifestimi demokratik edhe me vdekjen e disa qytetarëve dhe manifestime mjaft të dhunshme dhe mjaft të antidemokratike, të quajmë kështu. Pra, gjitha këto elemente të skajshme, si i shikon kryetari i parlamentit dhe çfarë u këshillon atyre që ndoshta kanë kërkesa tjera, atyre që ndoshta nuk pajtohen me atë çfarë bën politika kosovare.
Sipas duhet të them se ajo që ndodhi më 10 shkurt nuk ka të bëjë gjallë me parlamentin, nuk ishin deputetët të parlamentit të Kosovës ata që marrin pjesë në ato protesta. Dihet se çdo qytetar ka të drejtë të organizojë protestat ose të shfaqë në mënyrë të caktuar me paknësinë e vet, por jo në formë të dhunës, dhe të dhunës ndaj kujtësat. Duket si ishte një gabim i një pjesë të rinisë që quhet vetvendosje në mënyrën e zgjidhjes së shfaqjes së protestës ose paknësisë. Në çdo shtet demokratik kanë të drejtë të organizojnë protesta dhe forma të ndryshme të demonstrimit të paknësisë, por jo të përdorë dhunë. Unë tash nuk do të hyj atë se kush ka provokuar dhunën, sepse nuk është detyrë ime, është çështje e organeve kompetente, e aftësisë që të zbardhë këtë problem, po ishte megjithatë një imazh jo i mirë. Për të mos thonë një imazh fort i keq që Kosova jepte bashkisë ndërkombëtare ato ditë. Por megjithatë mund të them se u vetë korrigjuam për një kohë shumë shkurt, kështu që protestat e 3 marsit vërtet ishin plotësisht të qeta dhe pa dhunë, që ishin edhe tolerueshme.
Duke ju falenderuar, kam edhe të pyetje. Në rrënd të parë kam parasysh rinin. Një rini që Kosova ka mjaft të madhe, një popullsi shumë e re që Kosova gëzon ndër matret në Evropë, në botë, po një rini deri me tani me shumë probleme nga dokumentet e udhëtimit, nga dokumentet personale që nuk janë të njohur akoma nga bashkia ndërkombëtare, tek papunësia, tek pashkollimi. Ekziston një krizë edhe formimit të themi shkollor, aty arsimor, por edhe e një perspektive për të rinjt. Cila është fjala e kryeparlamentarit për këtë të rinj kosovar?
Mendoj se sot qytetari i Kosovës duhet mendoj sipas se ku ishim gjithë dhe ku jemi sot. Një e dyta, çështja e parë dhe kryesore është zgjidhja e statusit, që do të zgjidhet shumë shpejt. Kjo nuk do të thotë se me zgjidhje statusit të Kosovës kemi do të bëhet mrekulli edhe nëse do të kemi të rreshin vend shiut pare ose begati tjetër natyrore. Ne pas statusit me njerë do të përfaqësohemi me vështirësi ekonomike. Është vërtet që kemi një numër të madh të rinis të shkolluar, por edhe të pashkolluar, që kërkojnë vend pune, që kërkojnë punë, që kërkojnë mjete për të jetuar, për jetjes, për mbijetjes. Dhe është një prisvita që do të balafaqohemi me qëtë një ditën e parë pas statusit. Me gjitha të kemi një që të thush marvesh ose premtim nga bashkia ndërkombëtare, nga miqtanë që do të nëndimojnë edhe mas gjithës statusit në aspektin ekonomik. Shqeqoni Kosova ka resurset mjaftueshme për të mbajtë vetë vetën. Në vitet vetëm një investim i kapitalit të huj, por edhe kapitalet e njerëzve tanë që kanë punuar në botën e jashtme, të investojnë në Kosovë dhe të fillojnë reaktivizimin ose zbulimin aty në resurseve me cilat do të fitojë jo vetëm Kosova, por do të fitojë edhe vetë investitori. Një përparësi që është ka rëndësi shumë të madhe, se Kosova ka fuqinë punëtore më të lirë në Evropë. Dhe çdo investitor e ka lehtë të paguajë punëtorin kosovar. Natyrisht, po përsërisht kemi vështirësi, jemi të vetëdijshëm se do të ballafaqohemi me vështirësi tashmë pas statusit, por është edhe një element tjetër që duhet shpresohet dhe duhet besohet atë se Kosova pas fitimit të statusit të saj, domethënë pas fitimit të pavarësisë, ka të drejtë të ndërsohet në fondin monetar ndërkombëtar dhe në asociacione të tjera, do të ka siguri që të mund të merren kredi ose të mund të merren forma të tjera të ndihmës për ta zhvilluar ekonominë e Kosovës.
Me këto fjalë shpresë, falënderit e suksese.
Faleminderit.